Και έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Καλλιόπη Αμυγδάλου για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Την ώρα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, την ώρα βεβαίως που αισθανόμαστε ότι τα μνημεία του ελληνισμού στην Τουρκία υπόκειται σε μια διαρκή υποβάθμιση. Κυρία Αμυγδάλου, καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αλίμον, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για την έρευνα και ποιος είναι ο πραγματικός σας στόχος.
Βεβαίως. Γνωρίζετε ήδη ότι με τη μικρασιατική καταστροφή και στη συνέχεια με την ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών, πάνω από 1 εκατομμύριο Ελληνοορθόδοξοι εκτοπίστηκαν προς την Ελλάδα και εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και εκείνοι τα σπίτια τους και να ακολουθήσουν την αντίστροφη πορεία. Το πρόγραμμα που πήρε τη χρηματοδότηση, το Home Across, έτσι όπως λέγεται, έχει στόχο να αποτυπώσει, να χαρτογραφήσει το τι έχει απομείνει και στην μία πλευρά και στην άλλη, δηλαδή τους οικισμούς και τα μνημεία που άφησαν πίσω τους οι Ελληνοορθόδοξοι φεύγοντας από τη Μικρασία και τις προσφυγικές γειτονιές που μεταμόρφωσαν, μετασχημάτισαν και έκτισαν στην Αθήνα, στην Αττική.
Σε ποιες περιοχές τώρα εστιάζεται στην Τουρκία?
Η Αττική και η Ιωνία λοιπόν είναι οι δύο περιοχές μελέτης, άρα η περιφέρεια Σμύρνης, ιστορική Ιωνία, και η περιφέρεια Αττικής, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον στην περίπτωση της Σμύρνης και πολύ σημαντικούς οικισμούς, πολύ σημαντικά χωριά γνωστά στην ελληνική ιστορία, όπως τα Βουρλά, τα Αλάτσατα, ο Τσισμές και άλλα πολλά.
Τώρα εσείς, εγώ έχω διαβάσει βεβαίως το βιογραφικό σας, αλλά έχετε περάσει περισσότερα από 4 χρόνια εργαζόμενοι στην Τουρκία και βεβαίως γνωρίζετε την περιοχή, έχετε κάνει ήδη το υπόβαθρο της έρευνας. Θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα του τι έχει αφήσει ο ελληνισμός σχεδόν 100 χρόνια μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών σε αυτές τις περιοχές που ξέρετε, σε όλους μας ηχούν πολύ γνώριμα. Όλοι έχουμε, αν ψάξουμε στο οικογενειακό μας δέντρο, έχουμε έναν παππού ή ένα προπάπου ο οποίος έχει καταγωγή από την Μικρά Ασία. Αυτό ισχύει και με μένα, αυτό ισχύει και με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους Έλληνες. Για πείτε μας λίγο για τις συγκεκριμένες περιοχές και τι έχει μείνει από τον ελληνισμό.
Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Έχουμε μια πάρα πολύ ισχυρή σύνδεση ακόμα και σήμερα με τα μικρασιατικά παράλια. Έχουμε κατάλοιπα από όλες τις ιστορικές περιόδους που συνδέονται με τον ελληνισμό. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή που μελετάμε εμείς, στην περιφέρεια Σμύρνης. Βυζαντινά μνημεία, αλλά κυρίως είναι κατάλοιπα, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των τελευταίων 2 αιώνων, από το 1800 και μετά. Και αυτά μπορώ να πω ότι χωρίζονται σε διαφορετικές, έχουν διαφορετικές τύχες. Υπάρχουν χωριά που είναι εγκαταλελειμμένα, που στέκουν ας πούμε στις πλαγιές βουνών και δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί τους. Υπάρχουν χωριά που επανακατοικήθηκαν από μουσουλμάνους πρόσφυγες που ήρθαν από την Βόρεια Ελλάδα και από την Κρήτη κυρίως, με την ανταλλαγή πληθυσμών.
Πείτε μας και ονόματα, παρακαλώ, αν έχετε.
Βεβαίως, ναι. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν χωριά όπως το Μέλι, στο Καράμπουρουν. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν χωριά όπως το Λίθρι, οι αρχές Ερυθρές. Είναι ένα τρομερά ενδιαφέρον χωριό, όπου έχει αποκαλυφθεί και ένα τεράστιος αρχαιολογικός χώρος και δεν επιτρέπεται να αλλάξει ή να μεταποιήσει κανείς τίποτα. Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται ούτε να επισκευάσουν τα σπίτια τους, να φανταστείτε.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν όμως και σε μια τρίτη κατηγορία οικισμοί που κινδυνεύουν από τρομερή οικιστική ανάπτυξη και τουριστική και οικιστική ανάπτυξη, όπως τα Βουρλά, που έχουν γίνει πλέον ολόκληρη πόλη, και ο Τσεσμές. Το καλοκαίρι ο πληθυσμός του Τσεσμέ φτάνει το 1 εκατομμύριο με τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και τις τουριστικές κατοικίες.
Μάλιστα.
Και θα έλεγα ότι εκεί η αρχιτεκτονική κληρονομιά των ελληνοορθόδοξων πληθυσμών κινδυνεύει ακόμα περισσότερο από ότι στην περίπτωση των εγκαταλελειμμένων χωριών.
Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος της έρευνας σας, τι θέλετε να δείξετε από εκεί και τι να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια όταν θα ολοκληρωθεί, βεβαίως και με τη βοήθεια την πολύ σημαντική της χρηματοδότησης που λάβατε από την Κομισιόν.
Βεβαίως. Το πρόγραμμα θα είναι πενταετές και θα θα έχουμε μια εξαμελή ομάδα με βάση και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Η ομάδα θα αποτελείται και από Έλληνες και από Τούρκους πανεπιστημιακούς και ερευνητές. Και έχει θέσει ως τρεις στόχους. Ο πρώτος βασικός στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό αρχείο πληροφοριών για αυτές τις περιοχές. Γιατί ενώ σκοπεύουμε και με επιτόπια έρευνα και με αρχαιακή έρευνα και χτίζοντας φυσικά και πάνω σε δουλειά που έχει ήδη γίνει, να καταγράψουμε τα κτίσματα που μένουν, που έχουν παραμείνει πίσω στην Ιωνία, αλλά και τις προσφυγικές γειτονίες της Αττικής. Και ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε ένα χάρτη, ένα διαδραστικό χάρτη, όπου ο κάθε χρήστης θα μπορεί να πλοηγείται, να βρίσκεται την περιοχή που θέλει και κλικάροντας σε οποιοδήποτε οικισμό ή μνημείο να έχει πρόσβαση στην πληροφορία που έχουμε μαζέψει.
Τώρα προφανώς, συγγνώμη κυρία Μιγδάλου, αλλά αυτό φαντάζομαι ότι έχετε αντιληφθεί πόσο πολύ κόσμο αφορά, δηλαδή όλοι έχουμε μνήμες από την περιοχή και όλοι έχουμε, μάλλον όχι μνήμες, έχουμε μια επικρατεί ένας θρύλος γύρω από αυτές τις περιοχές, ο οποίος έχει εμποτιστεί βεβαίως από τις αφηγήσεις των προγόνων μας.
Πρέπει όμως να σας πω ότι αξίζουν της προσοχής μας και οι προσφυγικές περιοχές της Αττικής, δηλαδή συνήθως εστιάζουμε σε μεγάλο βαθμό και σε κάποιο βαθμό δικαίως σε αυτά που έχουν μείνει πίσω, που άλλα κινδυνεύουν και άλλα όχι, όπως είπαμε πριν. Εξίσου όμως κινδυνεύουν και αυτά που η προσφυγική κληρονομία στην Αττική.
Αυτά που δημιουργήθηκαν από τους πρόσφυγες όταν ήρθαν εδώ.
Βεβαίως. Είτε με την βοήθεια των διεθνών οργανισμών και του Υπουργείου Πρόνοιας, είτε από τους πρόσφυγες τους ίδιους, που με μηδαμινά μέσα έφτιαξαν αυτοσχέδια καταλήμματα και σιγά σιγά δημιούργησαν περιουσίες, δημιούργησαν το μέλλον των παιδιών τους, ας πούμε, εξασφάλισαν. Και όχι μόνο αυτό, οι πρόσφυγες σε πολλές περιπτώσεις ανακατασκεύασαν εκκλησίες, μετέφεραν τα τοπονύμια, μετέφεραν λείψανα και ιδρύματα στην νέα πατρίδα.
Δώστε μας και γι' αυτό ένα παράδειγμα, δηλαδή υπάρχουν κάποια...
Ναι. Φυσικά. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αγία Φωτεινή στη Νέα Σμύρνη. Η Νέα Σμύρνη είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η Κοκκινιά, η Νέα Φιλαδέλφια έχουν εργατικές προσφυγικές κατοικίες. Στην περίπτωση μάλιστα της Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη, μπορεί να ξέρετε ότι υπάρχει μέσα το αυθεντικό τέμπλο του Αγίου Ιωάννη Σμύρνης.
Μάλιστα.
Που κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα το 1940 περίπου. Ιδρύματα που μεταφέρθηκαν αυτούσια είναι η Ευαγγελική Σχολή, για παράδειγμα. Καινούργια θεσμοί δημιουργήθηκαν για να διατηρήσουν τη μνήμη των προσφύγων, όπως η Εστία Νέα Σμύρνη ή και βέβαια το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ίδρυμα με το οποίο θα συνεργαστούμε. Και περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό αρχείο προφορικής παράδοσης με χιλιάδες συνεντεύξεις που πραγματοποίησαν οι συνεργάτες του Κέντρου με πρόσφυγες στις δεκαετίες του 30, 40, 50 και 60.
Μάλιστα.
Και σε αυτές τις συνεντεύξεις οι πρόσφυγες περιγράφουν με τρομερή λεπτομέρεια τα χωριά που άφησαν πίσω.
Εξαιρετικό υλικό, πραγματικά.
Είναι
αυτό,
εξαιρετικό υλικό.
Αυτό νομίζω είναι ένα υλικό το οποίο θα έπρεπε να διατίθεται δημόσια, να υπάρχει δημόσια πρόσβαση σε αυτό το υλικό.
Υπάρχει δημόσια πρόσβαση στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό το υλικό, γιατί οι συνεργάτες του κέντρου βρίσκουν τους πρόσφυγες σε καταλήμματα και παραπήγματα στην Κουκκινιά και αλλού και τους ακούν να μιλούν με τις ώρες για τα σχολεία, τις εκκλησίες τους, τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, τα ζωντανά τους, αυτά που άφησαν πίσω. Αυτό το υλικό δεν έχει αναλυθεί ακόμα από αρχιτεκτονικής πλευράς.
Ναι.
Και ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι να το κάνει αυτό.
Εξαιρετικά. Τελευταία ερώτηση, κυρία Αμυγδάλου, πρωτού σας ευχαριστήσουμε. Λύστε μας και την απορία. Πώς θεωρείτε ότι η Κομισιόν επέλεξε να χρηματοδοτήσει τη δική σας έρευνα, γιατί έχουμε συνηθίσει η Κομισιόν να χρηματοδοτεί έρευνες που έχουν να κάνουν, σας ζητώ συγγνώμη, με ιατρικά ζητήματα, με επιστημονικά ζητήματα. Υπάρχει κάποια σημειολογία ότι η χρηματοδότηση για την δική σας έρευνα που μιλά για το αποτύπωμα του ελληνισμού στην Μικρά Ασία γίνεται τώρα, αυτή την περίοδο?
Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Σίγουρα σημειώσαμε, σίγουρα εγώ είχα περιλάβει στην πρόταση το γεγονός ότι πλησιάζουμε την εκατονταετηρίδα από την μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λοζάνης, οπότε το 22 και το 23 θα θα έχουμε πολλές εκδηλώσεις για, για τα γεγονότα αυτά.
Και στις, στην Τουρκία κυρίως, να πω εγώ. Έτσι, δηλαδή αυτό το 2023 έχει τεθεί ορόσημα από τον ίδιο τον Ερντογάν.
Για άλλους λόγους, για άλλους λόγους. Αλλά εμάς μας αφορά και ως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο βασικός λόγος. Πρέπει να διευκρινίσω ότι επίσης για το ERC υπάρχουν τρεις κατηγορίες: οι φυσικές επιστήμες, οι βιοιατρικές επιστήμες και οι κοινωνικές επιστήμες. Υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία. Ενδεχομένως η χώρα μας να τα πηγαίνει πολύ καλύτερα και να διακρίνεται πολύ περισσότερο στις δύο πρώτες κατηγορίες από ότι στην τρίτη. Γιατί εγώ γνωρίζω πολύ σημαντικά προγράμματα ERC που έχουν κερδιστεί από Έλληνες και έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στα πεδία των κοινωνικών επιστημών.
Το ERC που λέτε, να το επισημάνω για τους ακροατές, είναι το European Research Council που συνδέεται με τις χρηματοδοτήσεις βεβαίως της Κομισιόν. Είναι το όργανο, αν το πούμε έτσι, της Κομισιόν.
Το οποίο έχουν πολύ έρευνα. Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, κυρία Μιγδάλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για, για τον χρόνο σας και για την συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην διεξαγωγή της έρευνας σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.